Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Rusiya Ermənistana kredit verir ki, Rusiya silahları alsın. Rusiya-Türkiyə qarşı durması Azərbaycana və Gürcüstana da keçə bilər. Bunu ekspertlər deyir Tbilisi görüşü haqda. Fevralın 21-i Beynəlxalq Ana Dili günüdür. Azərbaycanda ana dilinin vəziyyəti. Azadlıq Live-də günün sualı isə rəsmi statistika ilə bağlıdır. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda narkomanların sayı artıb. Sizin fikrinizcə bu düzdürmü? Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin qardaşı oğlu Rüfət Zahidov və əmsi oğlu Rövşən Zahidovun məhkəməsi başlayıb. Fevralın 19-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində iş üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Məhkəmə prosesində məlum olub ki, bir sıra vacib sənədlər, o cümlədən ittiham aktının surəti müdafiə tərəfinə verilməyib. Hazırlıq iclası fevralın 23-ünədək təxirə salınıb. Rüfət və Rövşən Zahidovlar 2015-ci ilin iyulunda həbs olunublar, narkotik maddə saxlama və ya satma maddələri ilə ittiham olunurlar. Onlar ittihamları rədd edir. Qənimət Zahidin qardaşı Fərasət Zahidov deyib ki, onlar qardaşının fəaliyyətinə görə tutulub. Qeyd edək ki, Qənimət Zahid Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edən Azərbaycan Saatı proqramının rəhbəridir. Hüquq müdafiəçiləri Leyla və Arif Yunuslar barəsində isə məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti verilib.
Hüquq müdafiəçiləri Leyla və Arif Yunusun ölkədən çıxmaqlarını qadağan edən məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti verilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Yunusların vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib. Vəkil onların təcili müayinə və müalicəyə ehtiyacları olduğundan birinci instansiya məhkəməsinin qərarının doğru olmadığını deyib. Leyla və Arif Yunus müalicə üçün müvəqqəti xaricə getmək istəsələr də Yasamal məhkəməsi buna icazə verməyib. Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunus dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunaraq həbs edilmişdilər. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Leyla Yunusu 8 il yarım, Arif Yunusu isə 7 il azadlıqdan məhrum etmişdi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi isə sonradan onların cəzalarını 5 il sınaq müddəti ilə şərti hesab edərək sərbəst buraxıb. Leyla və Arif Yunus ittihamları rədd edir və ictimai fəaliyyətlərinə görə həbs olunduqlarını deyirlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Aztelekom MMC-nin keçmiş baş mühasibi Oktay Rüstəmovun həbs müddəti isə daha 3 ay uzadılıb. Qeyd edək ki, bu qurum Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tərkibində idi. Ötən ilin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində aparılan həbslərdən sonra Aztelekomda da yoxlamalar aparıldı. Nazir Əli Abbasov işdən çıxarıldı və qurumun bir sıra vəzifəli şəxsləri həbs edildi. Oktay Rüstəmov da Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanıldı. O, mənimsəmə və vəzifə səhvkarlığı, habelə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə ittiham olunur. Tbilisidə Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan Xarici Nazirlərinin görüşünün sonunda birgə bəyannamə qəbul edilib. Sənəddə üç ölkə arasında regional əməkdaşlığa dair layihələrin əhəmiyyəti qeyd olunur. Ərazi bütövlüyü, suverenlik, beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərə hörmət və dəstək vurğulanır. Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri Brüsseldə birliyin daxilində əslahatlar aparılması ilə bağlı Böyük Britaniyanın təklifini götür-qoy edirlər. Britaniyanın baş naziri David Cameron səhər saatlarında məsələ ilə bağlı müəyyən irəliləyiş olduğunu, amma hələlik elə bir razılaşma əldə olunmadığını deyib. Lüksemburqun baş naziri Bettel günün sonuna dək hər hansı razılıq əldə olunacağına ümidlə yanaşdığını deyib. Britaniya Avropaya qaçqın axınını səngitmək üçün sosial təzminatların məhdudlaşdırılması və digər tələblər irəli sürüb. Cameron bildirib ki, əgər təkliflərlə bağlı razılıq əldə olunsa, Britaniya iyunda keçiriləcək referendumda Avropa Birliyində qala bilər. Liderlər Brüssel görüşündə miqrant böhranını da müzakirə edirlər. Qeyd edək ki, Almaniyanın kansleri Angela Merkel də Britaniya ilə Avropa Birliyi liderləri arasında müəyyən razılıq əldə olunacağına ümidlə yanaşdığını, məsələnin açıq olduğunu, amma hələlik konkret elə bir tam fikir əldə olunmadığını deyib.
Alle haben diese Aussprache in dem Geist geführt, dass die der Wunsch besteht.
Herkes Britaniyanın Avropa Birliyində qalmasını istəyir. Britaniyanın bütün təklifləri müzakirə olunub, amma danışıqlarda iştirak edənlərin hamısı bu təkliflərin yerinə yetirilməsini tam mümkün saymır. Amma bu yöndə istək hələ ki var.
Nicht ganz leicht fällt, aber dass doch der Wille da ist.
Merkel, qeyd edək ki, bir daha Britaniya yayda Avropa Birliyinin tərkibində qalıb qalmaması ilə bağlı referendum hazırlaşır. Donald Tusk, Avropa Birliyinin prezidenti Donald Tusk bildirib ki, yaranmış vəziyyətə görə o, Avropa Komissiyasının prezidenti Jean-Claude Juncker ilə bir sıra iki tərəfli görüşlər keçirəcək, hazırda müzakirələr davam edir. Ukraynanın baş prokuroru rəsmi istefa ərizəsi verib bu barədə fevralın 9-da prezident Petro Poroshenkonun ofisi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, baş prokuror Viktor Shokinin fevralın 16-da istifa verməsi barədə məlumat yayılmışdı. Ondan əvvəl fevralın 15-də isə baş prokurorun müavini Vitali Kasko istifa verib. Baş prokuror Shokin korrupsiya ilə bağlı araşdırmaları əngəlləməkdə günahlandırılır. Onda qeyd edək ki, prezident Petro Poroshenko bundan əvvəl hökumətə etimadı bərpa eləmək üçün bu günlərdə baş nazir Arseni Yatsenyuk və Shokini istifa verməyə çağırmışdı, amma Yatsenyuk bunu eləmədi və bundan sonra parlamentdə keçirilən etimad səs verməsindən qalib çıxdı. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden isə bu arada prezident Petro Poroshenkonun islahatlar səhnini alqışlayıb. Suriyada hərbi əməliyyatların genişlənməsi atəşkəs və sülh danışıqlarına təhlükədir. Bunu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bəyan edib. Bu təhlükəsizlik şurasında deyib ki, tərəflərin hərbi fəaliyyəti genişləndirilməsi və gələcəkdə daha artıq gücdən istifadəyə hədələməsi davamlı siyasi həllin tapılması yönündə cəhdlərə zərbədir. Başqa bir məlumata görə isə bu arada Cenevrədə ABŞ və Moskva Rusiya rəsmiləri arasında qabaqcadan elan edilməmiş görüş baş tutub. Görüşdə naməlum mənbənin Reuters agentliyinə verdiyi məlumata görə görüşdə Suriya məsələsində tərəflərin mövqeyinin yaxınlaşması müzakirə olunub və məmin mənbə bildirib ki, BMT Suriyada barışıq atəşkəsə nail olmaq istəyir və bütün münaqişə tərəfləri ilə danışlar aparmaq fikrindədir və bugün axşam saatlarında BMT-də Suriya ilə bağlı görüş gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Rusiya-Türkiyə qarşıdurmasının regiona mümkün mənfi təsiri barədə. Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirləri fevralın 19-da Tbilisi görüşünün yekunları ilə bağlı bəyannamə imzalayıblar. Türkiyədə baş vermiş son terror aktlarını pisləyən nazirlər bütün regional münaqişələrin ərazi bütövlüyü prinsip əsasında həllinə çağırıblar. Tbilisi bəyannaməsində Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya münaqişələrinin BMT və Avropa Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq beynəlxalq norma, suverenlik, ərazi bütövlüyü əsasında həll edilməli olduğunu vurğulanıb. Politolog Rasim Ağayev deyir ki, Türkiyə ilə Rusiyanın arasında yaranmış indiki gərgin vəziyyətdə belə bir bəyannaməyə ehtiyac vardı. Ancaq hazırki vəziyyətə açıq münasibət bildirilməli idi. Bəyannamədə buna rast gəlinmir. Politolog Rasim Ağayev deyir ki, Rusiya-Türkiyə qarşı durmasında elə bir dərs çıxa bilər ki, Qarabağda, Abxaziyada digərləri də yaddan çıxar.
Bu da nə Gürcistana seyir getirə bilər, nə Azərbaycana, nə Rusiya, nə Türkiyə. Üç xarici işlər naziri görüşüb məsələni müzakirə edirlər. Gərək üç tərəflərindən nə isə münasibətlərini buna bildirirlər. Konkret təqdisinə çıxış edirlər. Şübhə eləmirəm ki, bu danışıqlarda bu yerə digər şəkildə bu məsələlər tanılanır. Ancaq bu müdəsənətdə bu iş olunmur. Dədiyim ki, öncəyətdə hər ölkənin bu yerdə bir şəkildə öz Qarabağ dərdi var. Amma indi orada elə bir dərd çıxa bilər ki, Qarabağda, Abxaziyada və Krimda doğru yandan çıxar. Söhbət gedir ciddi dünya konfliktindən. Mən demirəm ki, Salah Şəran Türkiyə müharibə yarana bilirlər. Çalışacaqlar bu məsələni qaçsınlar. Ancaq hadisələrin bu istiqamətdə getməsi, yorucu bəyanatlar, yəni bir tapmamaq, yani Sıraklar vesaire. Onlar o cümleden Azerbaycan'ı Gürcistan'a da geçebilir.
Münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev isə deyir ki, Tbilisi bəyannaməsi heç nəyə dəyişməyəcək, əksinə bəlkə də vəziyyəti pisləşdirdi. Çünki bu dəqiqə Türkiyənin bölgənin xeyrinə olan sözünü də Rusiya tərəfi düşməncəsinə qəbul eləyir. Sözləsinin
artıq bu cür bəyanat verilməsi heç nəyə dəyişmir, əksinə bəlkə də
Elxan Mehdiyev deyir, tərəflər Xəzər hövzəsindən Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə vasitəsilə qərb bazarlarına enerji resurslarının nəqli üzrə regional enerji layihələrini dəstəklədiklərini də bildiriblər. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, bu layihə hər üç ölkə üçün əhəmiyyətli olduğundan vurğulanmalıdır.
Bu bir Qafqaz enerji dəhlizidir və o dəhliz üzərində onun əhəmiyyəti, onun hər bir üç ölkəni bir-birinə birləşdirilmək vasitəsi kimi bu şəraitdə bu cür qazlar vermək hər üç ölkədə, hər region üçün, həqiqətən bu əhəmiyyət üçün bu xüsusi xarakter daşıyır. Əsas məsələ olmalıdır ki, 2017-ci iləcək onu Türkiyə gerçəkləşdirə biləcək. Çünki Türkiyənin hal-hazırda çoxlu problemləri var. Söhbət edir, əsasən hərbi siyasi problemləri.
İlham Şaban deyir ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu yolunun Gürcüstan hissəsi tamamlanıb, yol hazırdır. Ancaq Türkiyə tərəfinin də etiraf etdiyi kimi Türkiyənin vaxtında lazım işləri görməməsi nəticəsində bu layihəyə gecikir. Ona görə də əsas məsələ odur ki, 2017-ci ilə qədər Türkiyə bu layihəni gerçəkləşdirə biləcəkmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fevralın 21-i bütün dünyada ana dili günü kimi qeyd olunur. Ana dilinin vəziyyətinə az sonra keçəcəyik. Hələli isə rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda narkomanların çoxalması barədə Azadlıq Live-dakı suala cavabları oxuyuram. Sualımız onunla bağlıdır ki, rəsmi statistika deyir ki, narkomanlar artıb. Sizcə bunun səbəbi nədir? Orxan Şaxmaliyev yazır, əlbəttə artacaq. Ravil Hüseynov yazır, hardan tapılları bu narkotik pulunu. Əlirza yazır, sağ olmasınlar polislərimizin sayəsində. Fəridə Urucova yazır ki, düzdür, narkomanlar artıb. Leyla Ağayeva yazır, dəhşət. Afiqə Bağırova yazır, Allah qorusun cavanları bu pis vərdişlərdən. Dədə Tolya Axsunski yazır, o qudurğançılıqdandır. Ramin Namazov yazır, artacaq da iş yox, güc yox. Rəşad Cəfərov yazır, şəkildəkindən yoxdur, yalan demin. Yaşar Mirzəyev isə soruşur, kimdir müqəssir? Nikola Malikoviç yazır, artacaq da o qədər millətin cibinə yalandan narkotik atırlar ki, axırda doğrudan da narkoman olurlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Fevralın 21-də bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda ana dili günü qeyd olunur. Professor Dilçi Semiotik Niyazi Mehdi ana dili günü ərəfəsində Azadlıq Radiosuna ana dilindən danışıb. Birinci sual bu olub ki, niyə Azərbaycanda ana dili hər kəsin işlək dili deyil, hələ də öz aralarında yabancı dildə danışanlara rast gəlinir? Niyazi Mehdi deyir ki, Azərbaycan dilinin görünür mədəni sosioloji statusu müəyyən qrupların gözündə yüksək deyil. Bunun kökləri çox dərindir. Orta əsrlərdə Füzuli kimi şairlərə heyran olsan ki, ana dilinin yüksək sosial fəlsəfi status daşımadığı bir vaxtda onlar Azərbaycan türkçəsində yazıblar. Sovet dövründə vəziyyət daha pis olub. Heyran olduğum bir tablonu sizə danışım. Bir dəfə Cenevrəyə gedəndə ora dillə bağlı təcrübə keçməyə gələn türk tələbələri ilə tanış oldum. Onlar öz aralarında türkçə danışırdılar. O cümlədən müşahidə etmişəm ki, rus dilini əla bilən gürcülər öz aralarında gürcüzə danışırlar. Amma iki azərbaycanlı öz arasında rus dilində danışır. Azərbaycan dilinin nəyə görə kulturoloji, sosioloji səviyyədə olmamasının səbəbini anlamıram. Bəlkə Azərbaycanda ana dilində danışmağa utanırlar. Niyazi Mehdi deyir, yox, şükür ki, Sovet dövründən fərqli indi xeyli dəyişiklik var. Məsələn, sizə deyim, Azərbaycanca tamaşanın məşqində göstərişlər rusca verilirdi. Öz aralarında rusca danışan azərbaycanlı tanışıma demişəm ki, o səni azərbaycanca anlayır, o zaman sən azərbaycanca danış. Yəni, Sovet dövründə elə adamlar var idi ki, rus dilində ləhcə ilə danışırdılar, amma utanmaq yerinə yenə də rus dilində danışmaqda davam edirdilər. Bəziləri hesab edirlər ki, Azərbaycan dili zəngin deyil. Bu fikri bölüşürsünüzmü? Niyazi Mehdi deyir, dil nə qədər çox müxtəlif reallıqda işlənirsə, o qədər inkişaf edir. Fikir verin, rus dilini bilən adamlar Azərbaycanca dublyaj filmlərə baxanda əsəbləşirlər. Çünki onlar dublyaj edilmiş sözün rusca səslənməsini və mənasını Azərbaycanca düzgün tərcümə edilmədiyini bilirlər. Azərbaycanda hələ də rus dilli məktəblər qalır. Bu, ana dilinə zərbə vururmu? Niyazi Mehdi.
Vaxtı ilə Sovet dövrünün axıbına yaxın bir dəfə bir deniz verişi vardı. O deniz verişində Aydın Məmmədov mən bir dəfə başımdan alırlardı. Aydın Məmmədov bir dəfə başladı ki, qoşa qanat danışmaq, qoşa qanat. Bunun mənası idi ki, biz deyilmişim qoşa qanatı var. Azərbaycanlar da rus dilini və türk və Azərbaycan dilini yaxşı danışmalıdırlar. Yazıq rəhmətli Aydın bunun üçün deyirdi ki, o vaxtda Azərbaycan milləti çox vəziyyətliydi və o vəziyyətdə deyirdi ki, qoşa qanaz olmalıdır. Onda mən Aydın dedim ki, bizə heç bir xalqa iki dil lazım deyil. Heç bir xalqa iki dil lazım deyil. Yəni ki, bir hesab edəmək ki, xalq çoxun danışmalıdır rusca ki, rus oxumalı düz söyləmsin. Asan, başqa dili asanlaşdırmaq üçün, vacib deyil ki, ölkədə hamı rusca danışsın, öyrənmək üçün. Vəziyyət elə olmalıdır ki, kimə rus dili lazımsa, məsələn, o səbəbdə öyrənməyə bir əziyyət çəkməlidir. Yəni, biri var ki, savadlı, nasılatlı olaraq öyrənsə, bir nəfər də öyrənməsi normaldır. Bir ailə var ki, öz uşağına bir də rus payı tapır və o rusa verir, normaldır. Amma millətin özünə elə vəziyyəti yaratmaq ki, millət iki dilli olsun düzgün deyil. Çünki iki dillilik nadir hallarda harmoniyada olur. Çox hallarda bir dil qoblitlərə mane olur. Bizim vəziyyətimizdə rus dili mane olur Azərbaycan dilinə. Adamların şuurunda bir dil olmalıdır. Dili kütlənin. Və kimə lazımsa dil öyrənmək, rus dili öyrənmək, qəsat olmaq matematikada olsa ki, öyrənmək, o sevdə öyrənsin.
Bunu professor dilçi Niyazi Mehdi deyir. Fevralın 21-i bütün dünyada ana dili günü kimi qeyd olunur. Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Rəsmi statistikaya görə narkomanların sayı artıb. Sizcə bunun səbəbi nədir? Və ümumiyyətlə bu düzdürmü, inanırsızmı? Azərbaycanda doğrudan mı narkomanlar artır? Elnur Rəfiyev yazır, say artar da qanunsuz ətlər tapılıb bastırılır. Bu yəqin qanunladır. Alırlar da. Şahin Məlikov yazır, çox pis bir vərdişdir. Mən siyasi məsələyə görə tutulduğum vaxtda bir neçə narkoman tutub gətirmişdilər, keçə qışqırırdılar ağırdan. Skoru filan çağırmışdılar, axırda deyəsən narkotik verdilər, sakitləşdilər. Orxan Köçərli yazır, işsizlik, bekarçılıq artanda narkotik istifadəçiləri də artacaq. Tofiq İsmailov yazır, yaxşı şey artmaz bu gic toplumda. Rasif Quliyev yazır, narkotik istifadəçiləri deyil, narkotiklə şərlənənlər artır. Günay Abbasova yazır, iradəsi zəiflikdən irəli gəlir. bu pis və dəhşətli vərdiş. Qasımov Vüsal yazır, adi siqaret tərgidə bilməyən üçün narkotiki tərgitmək asan gəlməsin. Qasımov Vüsal yazır, belə deyir ki, qızlar niyə pisləyirsiniz onları, axı onların da sizə çox vaxt köməyi dəyir. Bəs onlar olmasa onda nişanı qaytaranında, boşananda narkomandı deməyə heç kim olmayacaq. Yenə indi yalandan da olsa atırsınız narkotikin üstünə. Tərlan Ağdamlı yazır, özlərini ölüm torbaları tikirlər, yəni kəfənlərini. Gülşən Məmmədova soruşur ki, krizis vaxtı narkotik almağa pulu hardan tapırlar? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bakının özündən, Binədən, Savxoz deyilən yerdən maşınlar Bakının mərkəzinə gələndə hamı bilir ki, onlar Binədən, Savxozdan gəliblər. Niyə? Çünki maşınlar palçıq içində olur.
Buradan şəhərə getdin, hamı bilir ki, kənd Binədən gəlmişsin. Sovet maşını ola-ola hələ hündürlüyü, altından hündürlüyündədir. Burada bu yolda sürmək olmur.
Yol təmirinə addım başı rast gəlmək olur. Elə sevinib öyünmək istəyirsən ki, sanki keçilməz yol çıxır qarşına. Üstəlik harda, paytaxt Bakının özündə.
Bax, bura 3-4 dənə balıq atsınlar, bələdiyyənin sədridir, icra hakimin nümayəndəsi. Olmasa, lotke nəzadla gəlsinlər.
Bura Binə qəsəbəsinin Safoz deyilən ərazisidir. Sakinlər deyir ki, yolların bu vəziyyətdə olmasından cana gəliblər.
Mən 15 ildir, mən burada yaşayım, yollar belədir. Bundan da pis günündəyik. Hala biraz zaman torpağı, karir torpağı gətirdik ki, yenə də bu, bu vəziyyətdə də baxın da.
Ümumiyyətlə, sizdən xahiş edirəm, araşdırın, görün elə, Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsi və Safxoz deyilən yer var yoxsa yox. Səs vaxtı hərə bir dənə dəftər götürür, mənə səs verir. Vermişik də, səs vermişik, qardaş. Düzəlt də.
Mən qoca gedə bilmirəm binəyə.
Nə kanalizasiyası var, nə asfaltı var. O qədər su olur ki, hətta arada uşaqlar zarafat edirlər ki, burada üzgüçlü məktəbi asılıb. Qonaq gələ bilmir, kənd cəmatı gələ bilmir. Heç kim.
Yollardan ən çox əziyyət çəkənlərsə məktəblilərdir. Günlərlə məktəbə gedə bilməyən uşaqlar da var.
Burada rəki qarar veriblər ki, 7 günə əlavə hansı uşaq evdə qaldıysa, o valideynə cinayət işi görülür. Bu uşaq da ki, bir gün gedir, səhər gəlir, ayağı suyun içində xəstələnir, hazırlanır, qalır evdə. Nə qədər qaçarsanız xəstəxanadan, onun üçün sənət olasan.
Amma hələ deyir ki, düzələcək. Düzəldik, an düzəlmir də. Vaxtı-vaxtında gəlmir maşınlar ora.
Rəsmilər deyir ki, yaxınlarda yollardan dad edən sakinlərin üzü güləcək. Qəsəbədə artıq başlanmış asfaltlanma işi Safxoza da gəlib çıxacaq.
Bizim çətini bilən bu, bizim sentri keçən kimi Safxoz yolunu başlayırıq. Yəni ona heç şübhə yoxdur. Yəni bir aya məhəllə verəm, qutarırıq buram, bir ay yarım. Sonra Safxoz yolu bir az atan durum, belə sükan, manıçılı gələyən bizə obyektlər aldım.
İllərdir ayaqları palçığa batan Safxozluların indi vəd edilən 2 ayı da gözləməkdən başqa çarəsi yoxdur.
Gör nə qəşə yolumuz var.
Bax, yola görə
ötkə lazımdır.
Ötkə.
Binədə, Safxozda yollar nə gündədir? Bunun videosu Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar öz gözlərinlə görə bilərlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi də günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı.
UEFA klubların yeni reyting siyasını açıqlayıb. Qurumun rəsmi saytında yerləşdirilən məlumata görə Avropa Liqasının qrup mərhələsində mübarizəni dayandırmalı olan Azərbaycanın Qarabağ klubu bir pillə geriləyərək 130-cu yerə düşüb. Qarabağla yanaşı bu mərhələdə mübarizəni dayandıran Qəbələ isə mövqeyini qoruyub. Neftçi 167-ci, Inter isə 246-cı yerdədir. Siyahıya Madridin Real klubu başçılıq eləyir. Almaniyanın Bavaria klubu ikinci, İspaniyanın Barcelona klubu isə üçüncüdür. Moskvanın Lokomotiv klubu Dmitri Tarasovu 300 min avro məbləğində cərimələyib. Rusiya mətbuatının yazdığına görə buna səbəb onun bu günlərdə İstanbulda Fənərbağça ilə oyundan sonra etdiyi hərəkətdir. Qeyd edək ki, futbolçu Avropa Liqasının 16-da 1 final mərhələsində keçirilən görüşdən sonra köynəyini çıxararaq üzərində Rusiya prezidenti Vladimir Putinin şəkli olan və Putin ən nəzakətli prezident sözləri yazılmış formanı nümayiş etdirib. Buna görə UEFA futbolçunu həmçinin 10 və ya daha artıq görüşdən kənarlaşdıra bilər. Qərar gələn ay çıxarılmalıdır. Rusiya mətbuatı yazır ki, görünür Lokomotiv klubu bununla UEFA-nın sanksiyalarından qaçmağa çalışır. Qeyd edək ki, Türkiyənin ötən il noyabrında Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiyanın hərbi təyyarəsini vurmasından sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər gərginləşib və futbolçunun bu hərəkətinə təxribat kimi baxılır. Mövsümün sonu hazır ki, baş məşqçi Hiddinklə yolları ayıracağı gözlənilən Chelsea İtaliya millisini çalışdıran Antonio Conte ilə danışıqlara başlayıb. İtaliya mətbuatının yazdığına görə bununla bağlı London klubunun rəhbərliyi ilə təcrübəli mütəxəssis arasında Romada görüş keçirilib, amma hələlik danışıqların nəticəsi barədə məlumat verilmir. Chelsea-nin sahibi Roman Abramovicin klubda yeni baş məşqçi vəzifəsinə əsas namizəd kimi Conte-ni gördüyü bildirilir. Və sonda hava haqqında fevralın 20-sində Bakı və Abşeron yarımadasında yağış gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Sabah rayonlarda da yağış yağacaq. Bəzi yerlərdə sulu qar və qar gözlənilir. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Yüksək dağlıq ərazilərdə gecə 10-15 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədəni yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Verilişimizin sonuna qədər günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Rəsmi statistikaya görə narkomanların sayı artıb. Bunun səbəbi nədir? Fətəli Fətəliyev yazır, hər insan özü elədiyi səhvin günahını daşımalıdır. Bu da onların səhvi. Əhməd Of yazır, bu problemlərin əlindəndir. Şəkər xəstəliyindən insulin vuranlar da çoxalıb. Nüsrət Əhmədli yazır, Azərbaycanda həqiqətən artan narkomaniyadır. Ramella yazır, nabarut azalmalıdır, axı pul yoxdur almağa. Marif Rızayev yazır, artmır, artırırlar. Sadəcə milləti məhv eləmək üçün. Yarısını molla elədilər, yarısını narkoman, yarısı pozğun. Bu, bunların siyasətidir. Azəri xalqını məhv eləyib bura əcnəbləri yığmaq. Dəniz yazır, nə yoxdur ki, Bakıda onlar da olmaya. Akif Seynov yazır, marihuananın qiymətini salıblar aşağı, istifadəçilərin sayı artıb, ona görə eləyirlər ki, millət kayfda olsun, etiraz eləməyə axot olmasın. Möminə Budaq yazır, artmasa da xalqın zorla boynuna qoyurlar, narkotik aldəçiləri özləridir. Süsan Əliyeva yazır, Azərbaycanda nə artmayıb ki, maşallah. Cavablar çoxdur, onlarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərlər gələn cavabları. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını əfsanəvi müğənni Rəşid Behbudovun 100 illik yubileyinə həsr edir. Tiflisdə doğulan, İrəvanda çalışan Rəşid Behbudov Bakının simvoluna necə çevrildi? Rəşid bəy necə ailədə doğuldu? Onun atası və anası Azərbaycanın hansı tanınmış soyadlarına məxsus idi? Rəşid bəy xarakterçə necə adamdı? O hansı ləhcədə danışırdı? Rəşid bəy saysız-hesabsız xarici qastrollarda necə qarşılanırdı? Dəmir pərdə ölkəsində yaşayan Behbudov ölkə hüdudlarından kənarda hansı səbəbdən məşhurlaşmışdı? İkinci Rəşid Behbudov olmayacaq ifadəsi kimə məxsusdur? Rəşid Behbudovsuz nə itirərdik? Və Rəşid Behbudov mədəniyyətə nə gətirdi? Və nəhayət, Rəşid Behbudovun sənəti yüksəkdə dayanır, yoxsa onun Azərbaycan sevgisi? Yarım saat boyunca iz proqramında bu suallara cavab aranacaq. Birlişim bələkçiləri, Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şafirdi və 22 il boyunca Rəşid bəyin fotoqraflığını etmiş Ələkbər Asiyevdir. Veriliş boyu proqramımızın 11 illik arxivindən Rəşid Behbudovun həyat yoldaşının, qızının və müxtəlif sənət sahiblərinin onunla bağlı fikirlərini də eşidəcəksiniz. Hər bir dəftən ola yaman ayrılır. Beləliklə, Azərbaycan sənətinin günəşinə Rəşid Behbudovun adına bağlanan İşıqlı Adam radiodastanı başlayır. Xoş gördük Kamil bəy.
Xoş gününüz olsun.
Siz Rəşid bəyin yeganə qızının həyat yoldaşısınız.
Bəli.
Rəşid Behbudov sənətinə heyranlıq sizi Rəşidə xanımla tanışdırdı, yoxsa əksinə?
Sizi bizim tanışdığımızın çox qəribə tarixçəsi vardı. Mən xeyli müddət bundan əvvəl Rəşid müəllim haqqında televiziyadan bir tapşırıq almışdım. Rəşid müəllim haqqında veriliş eləməli və o zaman biz Rəşidə xanımla tanış olduq və bu tanışdığımız da sonra bizim ailə həyatı qurmağımıza səbəb oldu.
Kamil bəy, indi istərdim azadlığın izinə düşənlər sizin dilinizdən Rəşid Behbudov haqqında bilmədiklərini duysunlar.
Azərbaycanda hər bir insanın qəlbində demək olar ki, bir Rəşid Behbudov sevgisi var. Digər tərəfdən Rəşid Behbudovun geniş dinləyici auditoriyasına məlum olmayan faktlarla bağlı bu faktlar həddindən artıq çoxdur. Yalnız onu deyə bilərəm ki, mənim üçün hər zaman çox maraqlı olub və hər zaman bu sual məni düşündürür. Rəşid Behbudovun sənəti yüksəkdə dayanır yoxsa Azərbaycana sevgisi? Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanı, anam doğma, vətənim sən Azərbaycanı. Mən sizə tam səmimi deyirəm. Yəni ikinci elə bir şəxsiyyət mən tanımıram ki, xalqına bu qədər vətəninə bağlı bir insan olsun və Azərbaycanı bu qədər sevsin. Bunun da özünə məxsus səbəbləri var. Rəşid Behbudov çox böyük bir nəsildəndir. Behbudovlar nəsli, yəni onun atası Məcid Behbudov o dövrdə Qafqazın və bütövlükdə Şərqin ən böyük xanələrindən biri olub. Bu yaxınlarda bizə İngiltərədən Churchill fondu xətti ilə bir mütəxəssis gəlmişdi. O Gramophone Record şirkətinin tarixçəsini araşdırırdı və bu araşdırıcı çox maraqlı faktlar gətirdi. Əvvəla məlum oldu ki, Azərbaycanın bütün sənətkarlarının qran valları erməni musiqisi şöbəsində qorunur Londonda Kral kitabxanasında. Düzdür, biz sonra çox geniş məlumatlar verdik, çox geniş materiallar verdik. Ən maraqlı məlumat bizim üçün o oldu ki, Məcid Behbudovun 40 qramofon valı Kral kitabxanasında qorunur. Babası Behbudovun çox imkanlı, çox varlı bir insan olub və onun çox geniş ticarət şəbəkələri olub. Ana tərəfdən Rəşid Behbudovun anası Firuzə xanım Azərbaycanın ən məşhur nəsillərindən biri olan Vəkilovlar nəslindəndir və Səməd Vurğunun əmisi qızıdır. Dayıları Lütfəli bəy uzun müddət 18-20-ci illər Azərbaycan Milli Ordusunda çalışmış və sonra isə yəni represiya olunmuşdu. Digər dayısı eyni zamanda yəni çox məşhur bir insan olub, o da hərbiçi olub, o da 18-20-ci illərdə Milli Orduda xidmət eləmişdi. Rəşid bəyin anası Firuzə xanım Tiflisdə Azərbaycan məktəbində fransız dili, rus dili və Azərbaycan dilindən dərs deyirdi. Çox maraqlı faktdır. Nəriman Nərimanovun Tiflisdə yaratdığı Müsəlman qadın klublarının sədri olub.
Ələkbər bəy, xoş gördük sizi.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun Zəvdə xanım.
Neçə illərdir Rəşid Behbudov yaradıcılığının təbliğatçısı kimi tanınırsınız? Vaxtı ilə onun çoxlu şəkillərini çəkmişsiniz. Az qala onun yaxın dostuna çevrilmişsiniz.
Yox, az qala yox, elə doğrudan.
Doğrudan.
22 il, yəni ilk görüşümüz bizim başladı 1967-ci ilin dekabrın son günlərində, elə bax bugünkü günlərdə.
Doğrudan.
Söz vaxtına çəkər.
Aha, bəli, bəli.
Deməli, cavan uşaq idim, 15-16 yaş. yaşında. Özü tiyatrolarda da gelmeyi çok sevirdim. O planın kabağından kesende gördüm ki Mahnı Tiyatrı'nın afişalar vurulub. Ve şüphesiz ki bütün tiyatrın kapçıları, işçiler hamısı beni tanıdığına göre bir de gördüm ki artık amfiteatrda oturmuşum. Cemaat bilet tapmırdı, ben amfiteatrda oturdum. Neyse, çok beni dəhşətli təsir edin. Ne mənada? O vaxt sintezatör zat bu kadar yok idi. Onların deməli xalq çalğı aletleriyle vəhdətli. Sonra 3 tane böyük ekran səhnədə Tahir Salahovun eskizleri əsasında onlarda slayt nümayiş edirdiler, film. Sonra Rəşid Beybutovun Ecazkar ifası, təkrar olunmaz ifası. Opsunladı. Uşaqlıqdan deməli evdə vallardan eşitdiyimiz, sonra televizorda Arşın Malalan, Bəxtiyarda gördüyümüz adam birdən-birə canlı. Tamaşa qutaran kimi hamı kimi mən də keçdim kulisin dalına. Diyandım növbəyə. Gördü balaca bir uşaq gəlib. Nə istəyirsən ha bala?
Elə dedi.
Ha, götürdü bir dənə proqramın arxasını yazdı. Bağışladı mənə və bizim tanışdığımızın əsası bu oldu. Təsəvvür edin ki son günlərinə kimi 89-cu ilin ona 2 ay qalmışa kimi ən son görüşümüz 2 ay qalmış olub. Yəni 22 il ərzində mən Rəşid Beybutovla əməkdaşlıq eləmişəm, dostluq eləmişəm, yaş fərqinə baxmayaraq. Görüşlərimiz çox olub, dəvət edirdi məni. Xüsusilə teatrın açılışına, yeni binanın açılışı ərəfəsində məni çağırırdı buklətlərə görə, slaytlara görə məsləhət edirdi. Və bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, bu 22 il ərzində mən heç bir qonorar almamışam. Yəni kumirim olduğuna görə həmişə təmənnasız. Bunu hamı da bilir. Halal xoş olsun. Yəni
bir fotoğraf kimi Rəşid Behbudov necə adam idi? Çəkimə yatan adamdı yoxsa şıltaqdı?
Şıltaq nə mənada? Şıltaq tələbkar idi. Mən ona şıltaqlıq deməzdim. Həddindən artıq tələbkar insan idi. Əvvəla adi həyatda siz deyən elə gülüb danışan adam deyildi. Çox ağır adam idi. Yəni ki kontakt vaxtı heç kəs bunu hiss eləmirdi. Deyib, gülüb, danışan ancaq məsəl üçün müəyyən söhbətdən sonra baxıb gördün ki tamam başqa adamdır. Yəni bu o demək deyil ki bu səmimi deyildi ya. Rəşid Məcidov da əksinə idi. Özünə qarşı daha çox tələbkar idi. Daha çox bir misal danışım. 82-ci il idi. Bunlar Pakistana gedməlidir qastrolə. Məni çağırdı ki Ələkbər oğul özdəki siz bilirsiniz ki Qazaq.
Ləhcəsində danışır.
Qazaq, Gəncə, sonra Qarabağ hamısını qatır bir-birinə. Bilmir o yox məqsədli idi. Elə belə eləmirdi.
Doğru mu? Yəni özü ilə
qəsdli danışırdı və arasına da bir iki kəlmə çox belə aksentsiz, təmiz rus dilində tələffüz eləyirdi. Mənim yadımda da yox, Sevda xan, biz o vaxt İşıq nəşriyyatında sizinlə işləyəndə sizin çox xoşunuza gəlirdi. Nə onun deməli bir türk mahnısını konsertdə özü abiyevit eləməyi.
Səninlə bir son bahar mevsimiydi tanıştı. Sanki birbirimizi yıllarca aramıştı.
Misal üçün ya deyirdi ki Turetskaya narodnaya pesnya unuttum beni zalim. Ya da deyirdi ki Türk xalq mahnısı Pazabıyla Timirsi Stokaya. Mənim çox yadımda ki siz necə o xoşunuza gəlirdi. Yığdı deməli sabah saat 12-də siyomka olacaq. Bugün saat 12-də bütün kollektivi yığdı. Dedi hamı gedir evə. Hamı istirahat eləməlidir. Hamının sifəti sabah yorğun olmaz. Və sabahsı gündə özü gələndə mənə dedi ki Ələkbər, dünənləri 3 dəfə üzümü soyuq isti soyuq isti suyla yumuşam ki sifətim yorğun olmaz. Yəni ona görə Rəşid Beybutov dahidir ki elə xırdalıqlar, incəliklər, nüans Star Wars.
Kamil Bey, izin ənənəvi sualını sizə də ünvanlayırıq. Rəşid Behbudovsuz nə itirərdik? Və ya Rəşid Behbudov mədəniyyətimizə nə gətirdi?
İkinci sualdan başlayayım. Rəşid Behbudov mədəniyyətə həddindən artıq çoxlu yeniliklər gətirdi. Yəni, təsəvvür edin, biz bir layihəmiz də var, Azərbaycan xalq mahnıları ilə bağlı. Rəşid Behbudov Azərbaycan xalq mahnılarını dünyanın klassik vokal janrı səviyyəsinə qaldırdı. Həqiqətən də Rəşid Behbudov bizim xalq mahnılarımızı müasir gənclərə qaytardı. Yəni müasir zövqə uyğun, müasir qulağa uyğun onları müasirləşdirdi və onları yenidən xalqa qaytardı. Mahnı teatrını yaratdı ilk dəfə olaraq. Yəni çox gözəl bir janr yarandı, yeni bir janr yarandı. Bu tək Azərbaycanda deyildi və bütün dünyada bu ilk dəfə olaraq Rəşid Behbudov mahnı janrını yaratdı. İlk dəfə olaraq şov baleti Rəşid Behbudov yaratmışdı. Yəni o mahnını rəqslərlə tərtib edirdi, müxtəlif səhnəciklər qururdu. Mahnı teatrda nə deməkdir? Bu gün klip anlayışı ki bizdə var. Bu həmin onlar canlı olaraq səhnədə yaranırdı. Yəni hər bir mahnının xüsusi süjeti qurulurdu və o mahnı xüsusi süjetlə, yəni tamaşaçıya təqdim olunurdu. Ondan sonra dünyanın ən məşhur mahnılarını Azərbaycan dilinə tərcümə edib Azərbaycan dilinə çatdırırdı. Eyni zamanda Azərbaycan mahnısını dünyanın 100-dən artıq ölkəsində təbliğ edir. Sonra bir faktı da dedim. Hansı ölkədə olursa olsun Rəşid Beybutov mütləq həmin xalqın dilində Arşın malalarından bir neçə yəni səhnəciklər ifa edirdi və bu da ona səbəb olurdu ki, həmin ölkədə sonra Arşın malalan həmin xalqın dilinə tərcümə olunurdu və səhnəyə qoyulurdu. Təsadüf deyil ki, Arşın malalan 160 dünyanın 160 teatrında tamaşaya qoyulub 86 dilə tərcümə olunub. Yəni burada da Rəşid Beydin xidməti çox böyük idi. Sualın birinci tərəfi, yəni nə itirdik? İtirdiyimiz həddindən artıq çoxdur. Karifə sənətkarımızı itirdik. Mən düşünürəm ki, bugün Rəşid Beybutov sağ olsaydı, əlbəttə ki, bizim səhnəmizdə, mədəniyyətimizdə bayağı mahnılarımız olmayacaqdı. Yəni ki, o səsi olmayan, lakin başqa vasitələrlə səhnəyə can atan sənətçilər əlbəttə ki, onun qarşısında cürət edib səhnəyə çıxmazdılar və s. və ilaxır.
Şirvanşahlarda da çəkəndə çox maraqlı idi. Deməli, bir 10-15 dubl çəkirdik. Uh-huh. Adam yorulur da. 15 ilə eyni şeyi çək. Dedim ki, çəkək də. Ələhbər, oğul, tak nilzə. Bunu təzədən eləməliyik. Sonra da deməli, ətrafda cəmaat yığışıbdı. Onlara çöndü. Bir, görürsünüz, nə əziyyət çəkilir bir şəkli başa gətirincə. Yəni, belə xırdalıqlar var idi. Uh-huh. Ondan sabahı özü də o foto həvəskarı idi, Sevda xanım. Uh-huh. Otaqlardan birini fotolaboratoriya eləmişdi. Çox gözəl professional bir aparatı vardı. O illərdə çox professionallarda yox idi. Bir Pentagon adında nemetika kamera bula, enli plonkaya çəkən. Konsertlərdə bəzən onu verirdi ki, mənim aparatımdan da çək. Sonra misal üçün işığın qanunlarını bilirdi, kompozisiyanı bilirdi. Çəkməyə hazırlaşanda mən işığı zadı qururdum. Deyir ki, mən harada dayanacağım? Burada. Gəlirdi, dayanırdı. Işığı qurdun, hə, çörür düzün o tərəfə. Obraza girirdi, birdən ani çörülürdü mənə aparata da. Və həmin anda da o kadrı tutmaq daha məndən asılıydı ki, mən tutmaq.
Tutabilirdin mi?
Yəqin ki, xoşuna gəlirdim.
Tutabilirdim, mən xatırlayıram.
Xoşuna gəlirdim, mən tuturdum da.
Bəs evdə, eşikdə, məişətdə necə idi Rəşid bəy?
Evlərində çox olmuşam. Ailəsi ilə də Ceyran xanım da mənim münasibəti çox gözəldi Rəşidə xanımın da. Ancaq bu mövzuda mən danışmaq istəməzdim. Hı-hı. Çox ailə canlı idi. Hı-hı. Çox olan məhəbbət tarixçəsində uzun olubdu. Çox Hı-hı. Rəşid Behbudov gecə evlənib. No, ömürlük görünür, gözləyirmiş də öz yarını.
Sən də təkcə mənim adıma düşdün. Nazəndə sevgilim yadıma düşdün sən də təkcə mənim adıma düşdün nazəndə sevgilim yadıma düşdün
Kamil bəy, tutaq ki, yubileyi keçirdik. Hansı halda Rəşid Behbudov yubileyini alnı açıq, üzü ağ qarşıladıq deyə bilərik?
Sözün açığı, yubiley üçün xüsusi hazırlaşmaq lazımdır. Yubileyə, yəni kitablar çap olunmalıdır. Yubileydə deyək ki, konferanslar keçirilməlidir. Yubileydə bir aksiyalar keçirilməlidir. Disklər buraxılmalıdır. Yəni o sənətkarın profilinə uyğun, yəni tarixdə qalacaq nə varsa onların hamısını etmək lazımdır ki, gələcək nəsillərə çatırılsın.
Rəşid müəllim elə ölən günə kimi o gözəlliyini saxlamışdı. Qəribə bir aura var idi onda Sevda xanım. Bu hələ bil ki işıq saçır.
O işıqlı adamıdır. Bir dəfə Ceyran xanım söylədi ki, o işıqlı adamıdır.
Özü də Sevda xanım sizə bir dənə şey deyim ki, həmişə hiss eləmirdin ha onu. Məsəl üçün adi vaxtlarda çox əsəbi olurdu. Gördün kabinetdə oturub heç deməzdin ki, bu Rəşid Beybutovdur. Müəyyən vaxtlarda o siz deyən işıq gəlirdi. Təhnədə. Heç yadımdan çıxmaz. Deməli 85-ci ildir Qərbi Almaniyada Azərbaycan mədəniyyəti günləridir. Gün ərzində dünyanın 2-3 məşhur ulduzunun ayrı-ayrı yerlərdə konserti. Yəni, bunları heç nəyilə təcrübələndirmək olmaz. Birinci konsert günü çox mənim belə maraqlı idi ki, görmə axı, nə cür qarşılayacaqlar. Axırda deməli, Rəşid müəllim çıxırdı, əlində dəb, başında tacir əsgərin papağı. Və oxuyurdu Topik Quliyevin
Neftçilər
mahnısını oxuyurdu. 3 dildə, bir kupleti rusça, bir kupleti azərbaycanca, bir kupleti alman dilində.
Плывет на морском просторе.
Mən də fikirləşirdim ki, əl çalsalar indi azərbaycanlılar, İrandan türklər zətlər çal. İnandırım sizi ki, Sevda xanım, almanlar özlərini dağıdırdılar. Çox qəribə, o biyaqki işıq məsələsinə gəlirdi. Bir perevodçik qız var idi, balaca boy. Gəlirdi harda, ya biz çörək yeyəndə, ya gəlirdi, başını qucaqlayıb başını qoyurdu elə, o yanırdı elə. Yəni o elə bir ki, enerji alırdı bu adamlar. Çox qəribə bir şey.
İz proqramının arxivindən.
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada.
Sənsiz sənin albomunu tanıtma mərasimi böyük sənətçinin adını daşıyan mahnı teatrında gerçəkləşdi.
Cavanlıqda mən.
Bu albomun özəlliyi nədir? Min nüsxədən ibarət bu diskdə Rəşid bəyin dinləyicilərə az tanış olan mahnıları toplanıb. Məsələn, Əli Səlimli 1962-ci ildə yazdığı Ayrılıq mantısının adını çəkə bilərik.
İkrindən gecələr yata bilmirəm.
Bu 42 illik ifə hardan tapılsa yaxşıdır? Los Angeles-də, Pars Video Korporasiyasının arxivində.
Tapırıq, şükür Allah, tapırıq. Dediyim, bu yaxınlarda Moskvada bir xeyli yeni lent yazıları əldə etdik. Ukraynada bir xeyli lent yazıları var. Rumuniyada, Rumuniya Dövlət Radiosunda xeyli lent yazıları toplanılıb qalıb. İndi biz səfirlik vasitəsilə əlaqə saxlayırıq. İranda xeyli lent yazı var, İstanbul Radiosunda. Və biz bunların hamısını əlaqə saxlamışıq. Və Çində Rəşid Bəydən Unikal arxivi var, Hindistanda çox böyük arxivi var, kino arxivi var. Sağ olsun, yəni Allah ömür versin, biz bunları həyata keçirə bilərik inşallah.
Rəşid Behbudov Fondunun direktoru Kamil Şahverdi tapılan və tapılmayan mahnılardan danışdı. Bilinən odur ki, Rəşid Behbudovun irsi bütün dünyaya səpələnib. Görəsən, görkəmli müğənnimiz Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox uzaqlarda, hansı səbəbdən tanınır? Kino rejissor Eldar Quliyev.
İstedad sözsüz, ustalıq, böyük dahi, böyük bir usta idi. Rəşid Behbudov çox Azərbaycan torpağından bağlı idi. Bilirsiniz, nə mahnı oxuyur, oxusun, ona baxmayaraq, burada hiss eləyirdin ki, bu Azərbaycanın mühənnidir. Onun səsi, necə deyirlər, Azərbaycan dağlarda, çaylarda, orada yaranıb, orada doğulub, onsuz bu, bunu heç təsəvvür eləmək olmalıdır.
Rəşid Behbudovun dünya şöhrətinin səbəblərini Muğam teatrının direktoru Arif Qazıyev də cavablayır.
Onun səsində o qədər xırdalıqlar var idi, o qədər cazibədar melodiya pis olunurdu ki, o mahnınla yaşayırdı. O ayaqdan saça kimi, dırnağa kimi həmişə mahnının ifəliyəndə hiss edirdi. Rəşid Behbudovun böyüklüyü ondadır ki, səsindən o bazarı da istifadə eləməyə, harada necə oxumaq lazımdır, hansı repertuarı, hansı tamaşaçı üçün oxumaq lazımdır. O zala baxanda bilirdi ki, bu tamaşaçılara hansı növ mahnılar lazımdır, hansı stilə mahnılar lazımdır. Yəni bu da bunun böyük sənətkarlığından gəlirdi.
Sənsiz Səninlə albomu Rəşid Behbudov Fondu ilə Space Teleradio şirkətinin birgə layihəsidir. Almaniyada buraxılan bu albom Kissəlidir. Ayrılıq adlanan birinci hissədə Rəşid bəyin, Ağlama adlanan ikinci hissədə qızı Rəşidənin ifaları toplanıb. Tanıtma mərasimi 3 saat sürdü. Heç kəs məclisdən doymurdu. Rəşid bəyin hansı mahnısı daim qulağınızdadır?
Mənim üçün əsas Tofiq Quliyevin mahnıları və söz üzümün qaşı.
Üzümün qaşı firuzədəndi.
Bu Kör Ələm mahnısını oxudu ha. Siz, mən onu çox danışmışam.
Nə heç kolaydı, nə
göz şirin ses.
Sevgilim, lalələr, ən çox qulağa sığmaqlar.
Əlvida, qəlbimin ilk sevdası.
Rəşidə xanım Əlvida mahnısını virtual duet, yəni xəyalli duet kimi alboma salıb.
eşkin uzak sədası.
Tanışma mərasimində bu mahnı iki dəfə kəsildi. Bu qeyri-adi olayı Rəşidə xanım özünə məxsus yozub söylədi ki, atamın ruhu sizlərlədir.
Dolaşıq dünyada.
O əlvida demək istəmir. Hikmətli sözlərdir. Böyük sənətçilərə kim əlvida deyər ki? Onlarla hər görüş, hətta virtual görüş də şərəf deyilmi? Turqut Məmmədli, İz üçün.
Qaldım mən sənsiz.
Özəl reportajda adüstü ayrılıq mahnısının ayrılıq tarixçəsindən söhbət açdıq. 42-43 ildən sonra necə oldu ki, izlətçiniz bu mahnının?
Bu mahnı çoxdan axtarırdıq. Biz və bu mahnı Azərbaycan Dövlət Radiosunun arxivində vaxtilə olmuşdu. Çünki orada yaşlı nəsil xatırlayır, o mahnı dəfələrlə efirdə də olmuşdu. Amma 90-cı illərdən başlayaraq bu mahnının taleyi bizə məlum olmadı və biz axtarışlara başladıq. Amerikada, Los Angeles ştatında bir Pars Video şirkəti var. Bunlar artıq Rəşid Beydoğun, bizim əlimizdə artıq bunların buraxdığı 5 diski var. Deyilənə görə daha çoxdur, amma biz 5-ini əldə etmişik və bizə məlum çatdı ki, həmin şirkətdə ayrılıq mahnısı da var. Biz dəfələrlə cəhd etdik bu şirkətlə əlaqə yaradaq, amma bunlar biləndə ki, Rəşid Beydoğun ailə üzvləri bir müddət əlaqə saxladılar, sonra bizdən yəni əlaqəni kəsdilər, yəni gizlənməyə başladılar. Biz də Türkiyədəki dostlarımızın vasitəsilə həmin yəni mahnı əldə etdik.
Əlifər bəy, bax, bütün bunlardan sonra onun ölümünü necə qarşıladınız siz? Yəni, onun yoxluğunu qəbul eləyə bildinizmi?
Bu şəxsən mənə çox pis təsir elədi. Bilmirəm nədəndir. Müəyyən adamlar olub mənim həyatımda bir dost kimi. Mənim valideynlərimdən sonra mənim üçün mənəvi istinad nöqtələri olublar. O cümlədən də Rəşid müəllim filarmoniyada Fəxri Qaralıda mən də dayandım. Gözlərimə inanmırdım. Heç cür mümkündür ki, yəni bu adam burada ol.
Qəbul edə bilmədim.
Və çox təəssüf ki, onun ənənələri mahnı teatrı bugün davam eləmir. Rəşid Beybutovun qurduğu o mahnı teatrından bugün, yəni inciməsinlər məndən, onlar da mənim dostlarımdır. Yəni tamam başqa şeydir. O teatrı ki mən görmüşdüm, ondan kollektivi də, yəni o ifa tərzini, o tamam başqa şeydir.
Əkbər bəy, bax, deyirlər ki, Rəşid Behbudovu son illərdə mahnı teatrına qoyduğu, təmirinə, restorasiyasına qoyduğu əziyyət bu cür xəstə hala saldı. Burada bir varmı bir
şey? Elədir, doğru buyurursunuz. Təsəvvür edin ki, bu adam pərdələrin, o qırışıqlı pərdələr olur. Onun üçün məhz Leninqraddan bir məşhur usta çağırtdırdı. Yəni, parketin vurulmağına səhniyə gəlirdi, ustalara dedi ki, yox, bunun yox, bu taxtanı çıxar, təzədən mıxla. Ölümündən bir 2-3 ay qabaq, mən adətən xoşlayırdım məşqləri, konsertləri, gedib otururdum böyründə. Girdim zala, gördüm qaranlıqdır, səhnədə məşq gedir. Sonra baxdım, gördüm ki, Rəşid müəllim oturub zalın tən ortasına, qabağına stol qoyublar, mikrofon, bir dənə lampa, nömrələrin ardıcıllığı, burdan rəhbərlik edir. Çörüldü, gördüm mənəm, gəldim, oturdum yanında, oturtdurdu mənə yanında. Sonda sənə də qalmazı oxumalıdır. Səhnədə də Zita xanım var idi, Babazadə, o oynamalı idi. Gördüm ya, mikrofonu var, burdan oxuyacaq. Dedim, durum yerimi dəyişim. Tu belə qolumdan sadis. Yaxşı, sam tibə priqlasiv. Oturdum yanında Sevda xan və burdan canlı sənə də qalmazı mən eşitdim.
Öylə nədir bu ədalar, bu iş və bu naz? Gedər bir gün bu gözəllik sənə də qalmaz.
Və çox təəssüf edirəm ki, onu dentə almadılar. Mən inandırım sizi ki, heç bir onun zapsində onu eşitməmişim.
Doğrudan mı?
O, Ruslarda bir söz var.
Qu nəğməsi deyilir.
Ölən ququşun nəğməsi. Bəli, oldu, ha. Oldu.
Sənə də qalmaz.
Özə biraz kövrək olmuşdu. Bir 3-4 ay qalmış. Deməli, yazı stolunda atasını da balaca şəklində qoymuşdu. Anasının da.
Qəribə
mən onu işte heç vaxt görməmişdim. Ha, özü də bir göstərdi ki, bax, hey, cinsə bax.
İz proqramının arxivindən.
Əlvida, qəlbimin ilk sevdası.
1989-cu il iyunun 8-də Azərbaycan ən böyük sənətçisini itirdi.
Əlvida.
Təlatümlər, sarsıntılar, çevrilişlər, faciələr ərəfəsində olan vətən bunun fərqində idi mi?
Çaşıb qaldı. Əlvida.
Azərbaycanın sənət günəşi batdı. İyunun 8-də aradan 16 il keçməsinə baxmayaraq, onu sevənlər yenə onun məzarı başına toplaşmışdılar. Yurdum, yuvam, məskənim, sən Azərbaycanım. Onların arasında maestronun ailə üzvləri də vardı, sənət dostları da, onu şəxsən tanımayan sənət heyranları da. Anım günündə Rəşid bəyin bütün özəllikləri xatırlandı. Necə adam idi Rəşid bəy?
Bizi də bir əlçə gəl, bizə...
Gəl, hamur, gəl, gəl, Rəşidin anasını.
Həqiqdindən artıq insan, kövrək insan.
Müğənni Mübariz Tağıyev.
Yumoru çox sevən, hirsi də işlə bağlı idi. Xoşuna gəlmədiyinə isə məqamlar varsa, bunu ayrı cür etirazını bildirə bilmirdi. Qışqır, bağırla, ancaq ki, 2-3 dəqiqədən sonra imtav.
Olduq şəkildi adam idi. Sonra da...
Müğənni Oktay Ağayev.
Özünə o qədər tələbkar insan idi ki, mən hər insan hələ ömrümdə görməmişəm. Ləqəb qoyardı hərəmizə. Mənə xostərəngi deyirdi. Hə, xostərəngi, gəl bura.
İnsanlığı onun ondan ibarət gəlirdi ki, o hər zaman, hər uşaqla da, böyüklə də, orta yaşlı da hamısının dilini bilirdi.
Balitmeister Rəfiqə Axundova.
Özdə hər zaman xeyirxahlıq edirdi.
İnsan nə qədər yüksək olsa, o qədər sadə olmalıdır.
Maqsud Axundov.
O insandır. Həm səsdə, həm durumda, inteligent, hər bir şey Allah ona vermişdi. Allah ona rəhmət eləsin.
Əlvida, qəlbimin ilk sevdası.
Rəşid bəyin qızı Rəşidə xanım.
Во-первых, очень ласковый. Çox mehriban ata idi. Düzünü deyim, hətta anamdan daha mehriban, daha diqqətçil, daha müasir idi. O mənim heç bir istəyimə yox deməzdi. Məni lap çox sevirdi. Ölümündən 16 il keçməsinə baxmayaraq, mən belə hesab edirəm ki, bu təbii ölüm deyildi. Yəqin elə buna görə də mənə, həm də bütün Azərbaycan xalqına onun yoxluğu çox ağır gəlir. Çox ağırdı. Çox ağırdı.
Rəşid bəyin ömür gün yoldaşı İlham Pərisi Ceyran xanım.
Nazəndə sevgilim yadıma düşdün.
Poznaytsya, kak on solnichny byl chelovek.
O bilirsinizmi necə adam idi? İşıqlı adam idi, nur saçırdı. Ən ağır gündə də adamı şənləndirməyə, fikrini dağıtmağı bacarırdı. Bax, bu işıq saçan, nurlu adam üçün mən çox darıxıram.
Sən də təkcə mənim adıma düşdün. Nazəndə sevgilim yadıma düşdün.
Onun bir gözəl keyfiyyəti də vardı ki, indi bizim kişilərdə etmək üzrədir. O qadınlara hörmət edirdi. Ancaq həyat yoldaşına, anasına, bacısına, qızına yox, tanış olmayanlara da.
Əlvida, sönər ey günəşim.
Çox qəribə, özü o barədə həmişə zarafat eləyərdi.
Nə deyirdi?
Deyirdi ki, 80 yaşım olanda saqqal bığ yapışdıracağım, əsa götürəcəm əlimə. Səhniyə görmüsünüz də mahnı teatrında 4-5 dənə pilləkan düşür. Qolumdan girib iki tərəfdən düşürdəcəklər məni səhniyə. Cəmaat puç, nə oldu bu Rəşidə? Bu niyə belə qocaldı? Onda bığı, saqqalı hamısını tullayacağam, oxuyacağam. Opera teatrında əvvəllər hər qapıda bir rus qadın olardı. 3-cü zəngdən sonra heç kəsi buraxmırdılar. Qapını bağlayıb keçib özləri oturub orada söhbət edirdilər. Deməli Rəşid müəllimin konserti olanda hamısı qapını aralayırdı belə. Oradan baxırdı və bir yaxşıdı bir rus qadın idi. Onun sözü bu günə kimi yadımdan çıxmır. Starova Beybutova ni budi. Yəni doğrudan ikinci Beybutov. Kimsə təqlid eləyə bilər. Var da indi təqlid eləyən. Yəni o tamam başqa şey.
Bəli.
O tamam başqa şey.
Əlvida sönən ey
Вот не хватает этого солнечного человека.
Evdən yoxluğu hər an, hər dəqiqə hiss olunur. Ona görə də mən bu məzarı bu işıqlı adama yaraşdırmıram. Günəş göydə olmalı axı. O isə yerdə yatır. Hər dəfə gözümü yuxarı tikib soruşuram. Rəşid, sən hardasın? Görürsənmi bizi? Bizə xeyir dua ver.
Durnalar başladı fəryada.
İşıqlı adam, gözəl bənzətmədi. Rəşid bəy doğrudan da Azərbaycanın sənət günəşi idi. Amma sönmədi. Rəşid bəyin məzarına gül qoyan qardaşımızın söylədiyi kimi.
Rəşid ölməyib. Rəşid canı vırdadı. Amma özü heç o ölməyib.
Əlavə söz deməyə ehtiyac varmı? Böyük maestroya hörmət və sayğılarla Turqut Məmmədli iz üçün.